külavahelood.
Tere! Saarlane Hugo Turs on küll Kuressaares sündinud ja kasvanud, elab praegugi Kuressaares. Hingelt on see mitmekülgne mees, aga rohkem maamees. Tänases saates räägime Hugo tööst ja huvialadest hobidest. Olen saatejuht Aare Laine. Käisin mehel tema juubilipäevale järgnenud päeval külas. Minu vastas istub praegu juubilar, 75-aastane Hugo Turs. Ja ajame juttu siis vahetult pärast tema sünnipäeva. Mees on oma tööpostil, oma kabinetis ja kui mehele nüüd otsa vaadata, no siis 75, mina nüüd küll ei ütleks, võtaks vähemalt 15 aastat maha. Aga no, vahel nagu ikkagi öeldakse, et kuidas siis tunne on 75-aastasena, ei ole sa nüüd päriselt pensionile jäänud, vaid ikkagi käid ka tööl.
No, see, mis puudutab seda väljanägemist, no, see 60 on suur komplement muidugi. Aga no 75, see on tõsine vanus muidugi. On kuhu tagasi vaadata ja selge on see, et enamus elust, lõviose elust on siis ära elatud, olgem realistid.
No tööd sa teed edasi ja enne veel mikrofon oli kinni, siis me rääkisime siin vee teemadel ja need on tõesti teemad, mis puudutavad vaata, et iga Kuressaarlast ja Saaremaad tervikuna ja see teema on läinud nüüd siis üleriigilise pressi nii ajalehtede raadio telesaadeteni ja selle teemaga sa oled siis ka tegelenud mitte nüüd kohe, kui pärast see suur reostus algas, vaid ka varem, aga selle teema juurde me jõuame veel, nii et sa oled siin selles majas, kus see kontro praegu on siin, seda tuntakse siis elanikud tunnevad, saarlased tunnevad seda nagu öeldakse, Saare Kaluri kontorina praegu on siin just on mitu asutust ja firmat, nii et selles majas sa tegutsed juba noh, aastakümneid.
Jah, aktsias veel siis Estagar, ma töötan alates aastast 96. Ma töötasin keskkonnaministeeriumis siin Saaremaal veekaitsusakonnas. Aastast 76 kuni 88 siis kutsuti mind Saare Kalurisse, kuna Saare Kalur plaanis ehitada Nasvale uue kalakonservi tehase, aga kuna minul oli teatud kogemus, teatud ettevalmistus just puhastusseadmete valdkonnas, siis kutsutan mind siia, et seda tööd noh, nii-öelda kaasa lükkama. Aga see, mis puudutab siis seda veemaandusosa, ma olin tööl, jah, siin 12 aastat olin selles veemaandus tööl ja mul on teatud ettekujutus Saarma probleemidest. Mul on see... No muidugi ma ei tea neid nüansse, aga ma tean asju, millest millegi pärast tänase päevane ei taheta rääkida. Nüüd peale seda, kui Kuressaare linna elanikud kurtsid kõhu lahtisusele, tuli see asi päevakorda. Ja ma otsustasin, et ma võtan selle teemal sõna. Ja ma tahaksin rääkida just nimelt Sõmera asula heitvete nii-öelda saatusest. Kusagil 50 algul heiteti Nõukogud Liidu lennuväebaasi ohvitseridele rajati elamud ja muidugi kanalisatsioon. Aga no tolla aegne ehituskvaliteet, see on kõigil teada, mis siis tehti, siis oli eesmärk oli see, et see solk oma ajast kaugumal juhtida kogu lugu. Nii, aga kusagil 60. aastate algul see, et majad võeti üle juba ENSV sotsiaalministeeriumi poolt. Sinna tulid hooldekodud, sinna tuli pesumajad. See, mis puudutas seda heitvete probleemi lahendamist, see oli liikunud asi karvavõrdki edasi. Juurde tuli ainult solki. Ja see solk nii-öelda siis suunate pana trassi mööda püha jõkke. Ta pidi sinna jõudma, aga umbes aastat 50 tagasi ma püüdsin seda jälgesel ajadega. Mina seda ei leidnud, et oleks sinna jõudnud. Ilmselt ta imbus selva paeprakutu vahel ja kadus seda ja kohalike elanikega vesteldes tõepoolest nad kinnitasid nende seal, kellel naabri kaev, kellel oma kaev on reostunud. Nii, kusagil 90. aasta keskel ehitati sinna biopuhastik, biofilter. Biofilter ja siis biofiltris nii-öelda see vesi oleks pidanud edasi jõudma mööda looduslikku kraavi biotiikidesse. Paraku sinne biotiikidesse ei jõudnud mitte midagi, kuna kogu vesi kadus ära umbes 2-3 meetri pikkusel lõigul ja voolas puhastamata kurisosse. Kaste. Projekti kohaselt oli ette nähtud, et see ohtlik lõik tuleb katta saviekraaniga. See paraku ei tegemata ja kogu see lugu nägi niimoodi välja, et kogu see solk voolas puhtalt lohakuse tõttu otse põhja võtta mitukümmend aastat. Veel aastal 2022 oli see seis sama, mis on praegus, ma ei tea. Nii et esimest korda ma olin seal selle solgi juures nii-öelda aastal 1996 ja viimas korda aastal 2022, nii et 26 aastat. Noh, ma ei tea, mida meie reooni või maakonna ametlikud mõtlesid. Noh, muidugi küsimus, teadid oli ju palju, et
probleemid on ikka väga tõsised. Kas midagi annab muuta praegu, kui sina neid asju üsna detailselt tead?
Tähendab, noh, kuulu jutu järgi. Ma käisin Kärla vallas, käisin küsimes, kas teil on siin midagi muutunud, kas on midagi ehitatud, on midagi paremaks läinud. See Kärla praegune vallavanem või osavallavanem, see ei teadnud mitte midagi. Siis ma rääkisin selle vee- ja kanalemeestega siin linnas, nende jutu järgi midagi olevad tehtud. Nii et ma ei oska seda kommenteerida, see on teiste jutu. Ma ainult räägin seda, mida mina olen näinud. Mida annaks teha? Põhiline, miks niisugust asjad juhtuvad? Need juhtuvad võibolla ühest küljest väikest viisi on siin tegemist teadmetusega, aga palju rohkem on siin tegemist ükskõiksusega ja kokkuvõttes see annab niisuguse keskkonnaalase harimatuse. Ja nii kaua, kui meil püsib selles valdkonnas otsustajate ringis harimatus, nii kaua ei muutu mitte midagi muutu. Me võime rääkida nendest kogumiskaevudest, aga kõigepealt me peame mõtlema selle peale, et tänu meie tegevusetusele viimase 2-3 aastaga jooksis sõmera solk, ligi miljon kuupmeetrit solki, otse põhja vette. Ja kogu see lugu juhtus Kuressaare linna veehaardest circa 5 kilomeetri kaugusel. Meie õnneks oli see, et see reostuse koht jäi veehaardest lääne poole. Nii et suure tõenäosusega see reostuse levik oli lõunesuunaline. Ta liikus sinna Mullutu lahe poole ja sinna nii-öelda selles Nasva suunas. Aga noh, kedagi ei saa siin anda garantiid, et sealt mitte midagi ei jõua meie linna veearde tsooni.
Milline on olukord nende külade kaevudes siis, kus see reostus oli üsna lähedal või seal samas?
Tähendab, nüüd minu viimane informatsioon, see piirneb või see põhineb aastatel kusagil 80. aastat, siis ma rääkisin kohalike elanikega, siis nende kaevud olid seal reostunud, kelle rohkem, kelle vähem, aga no jälle meie õnneks seal selles suunas nii-öelda Sõmera ja ütleme siis Mullutu lahe vahel selle piirkonda sinna jää külased ja nii, et no me seda täpselt ei tea, millised horisondid on seal reostatud solgiga.
Ja reostamine keskkonnaprobleemid on sul olnud südamel ju aastaid ja sa oled ka kirjutanud sellest nõnda nimetatud Kreeka laevast. Teie ammutasite sealt lahes siis toorainet oma estagarile ja kui see laeva paagid seal mahutid lekkisid, siis see kahjustas ju ka seda tooraine kvaliteet üsna kõvasti.
Jah. Kreeka laev oli madalikul jooksnud seal nii nimetatud kalja augu juures, kust me jaamutasin vetiket, aga seda vetiket me sealt enam saanud ei ole. Nii et...
Kas praegu ikka toorainet jagub?
No jah, jätkub praegu seda ootmise jaoks. Jah, ikka on see nii, et drastilist vähenemist ei ole olnud.
Nii et keskkonnakaitse ja reostuse probleemid sul on ikkagi ka praegu südamel, aga kui rääkida nüüd sinu tuntusest maakonnas, siis esmakordselt või tähendab esimesena tulevad lood, kui sa oled malelaua taga ja osalenud mingitel turniiridel ja need kohad seal on olnud ikka siin kohalikel võistlustel vähemalt esikümnes alati.
See, mis puhutab malemängu, siis selle kohta ma võin öelda, et mina olen niisugune hobiarrastaja, hobimaletaja, kes mängib oma lõbuks, ajaviiteks ja male pakub mulle naudingut, aga mingisugusest tasemest rääkida ei saa.
No saab ikka, kui need kohad on esikümnes, nagu ma ütlesin siin maakondlikul tasemel ja kui rääkida veel siis sinu sõpradest ja marelaua taga võib-olla ka konkurentidest, on siis vennad tuulikud, Ülo on siis rohkem marelauva taga küll olnud vast kui Jüri, aga Abruka turniirides sa oled ka osa võtnud ja ma mäletan, et vahel siin kadunud Jüriga siin Kurestere vahel ka vestlesime, siis ta ütles, et näed, et ma tulin Huuguga sealt või lähme nüüd Huuguga jälle sinna, nii et ka kirjandusringkondades sul on suured tutvused.
No, ma ei ole kirjandusvõil, ma olen rohkem hajaluvõil, aga me oleme Jüri ja Ülaga, oleme siin omal ajal väga palju käinud Jurmalas, seal on Ülo Tölk ja Anna Sigure ja
Jüri Tölki
ja
ise nad autote juhi, nii et sina olid siis ja. Roolis.
Ja Ülol on seal siis tuttav üks Helsingin Sanomat endine ajakirjanik. See nimi ei tule praegu saa meelda. Soomlane.
Jah, nii et Anna on siin Saaremaal käinud ja ka meie olema temaga kohtunud ja ta on ka Abrukal käinud ja ta on siis käinud Tartu Ülikoolis ja Aili Kokk ka Saaremaa ajakirjanik on tema kursuse kaaslane, seda tean ka mina.
Jah, nii et me oleme Ülogo ja Jüriga oleme mööda Lätit väga palju ringi sõitnud ja oleme eriti just Kuramaal palju käinud.
No mõlemad mehed suurte teadmistega, ma mäletan, et kui kasunud Prits Libri kunagi ütles, et ka tema on sõitnud siis tuulikutega Tallinna, tema on olnud siis roolis ja et nende meeste jutud mitte kunagi ei kordu, et kogu aeg on neil midagi niisugust pajatada, mida kaasreisi ja varem kuulnud pole.
Ja nendega on tõesti huvitav sõita, nad on palju lugenud inimesed. Just eile oli Eloga veel juttu, ma ütlesin Elole, et oled sa lugenud seda Nikolai Berdjaevi Venema saatust. Ma olin kindel, et ta seda teinud ei ole, see raamat just tuli välja. Ma lugesin selle läbi vene keeles.
Et teil on ühised teemad, millest rääkida?
No jah, ei ole ajal vastu tunnema, oleme tuvi.
Ja. Aga kui nüüd rääkida jällegi konkurentidest marelaua taga, siis kui palju sina oled Ülot hoidnud ja kas Ülo on sinust jagu saanud, kas on tasakaal ka olemas või?
No, ütleme niimoodi, et Ülo on siiski tugevam. Ülo on tugevam, aga vahest naeratab ka võidu enn mulle, nii et me oleme selles mõttes on meil oma vahel hoidav mängid, et niisugust peajugu üleolekut ei ole.
Ma praegu käib Tallinnasse Paul Kerese mälestusturniir ja ma vaatasin, et ka telekas pilt tuli, et ka Jaan Eelvest on seal kaasa löömas. Kas sa oled Jaaniga ka tuttav, kes ja tegelikult nüüd on Saaremaa meie sammu juba?
Ei ole, tema kvalifikatsioon on teissugune, tema on kõrgem kui nii elojärginnate. Eelvest elo on seal 2400. Minul on ta vaivalt 1700.
No seda küll, aga mõletajad oma vahel ikka vahetavahel lävivad.
Teda ma ei tea ja ei ole kokku sattunud.
Aga mõne vastu sa tunned huvi, kui on kusagil Eestimaal võistlused kas või maailma tasemel, siis ikkagi tunned huvi, kes keda seal mõrelauva taga ja kes kellele nagu edaks ära teeb.
Ikka jälgin. Ja praegu hoian põhjalt Eesti tuleviku lootusel Main Arvale, ja. Kes on väga edukalt viimastel turniiridel esinud.
Nii et talente kerkib ja vahest täitsa ootamatu, kui ja. Telekas oli esimene intervjuu temaga, siis ausalt, noh, ma ei ole ka nüüd pidev uurija või ütleme, ei pea silma peal, siis ma üllatusin, et näed, selline tüdruk, selline naine on Eestimaal olemas.
Ja ta on noor ja andekas, nii et tahaks, et ta läbi lööks, aga males läbi lüüa ei ole lihtne, seal on konkurents on väga suur, sest kui varem oli male pohtalt, ütleme siin Nõukogude Liidu siseasi. Mõningad üksikud suurmeistrid ka lääneriikidest, aga no viimasel ajal on male ütleme niimoodi põhiraskus kandunud Aasiasse. Hiinast tuleb väga häid mängijaid, Indiast tuleb väga häid mängijaid. See endine Nõukogude Kesk-Aasia, sealt tuleb häid mängijaid. Nii et malet mängitakse edasi, aga võib-olla siis teises piirkonnas.
Ja kui nüüd hinnata Saaremaa maletajate taset või ütleme üldse, mis siin toimub, nagu öeldakse male maailmas, siis siin ju ka on väga esinduslikud turniirid viimastel aastatel olnud ja osavõtjad on just väga rahul jäänud selle, et nende turniiride korraldamisega, nii et sa hoiad ka pilku peaga, oled ise kõik osalenud.
Ükskord käisin. Siis siin oli vist, siin oli suvel, oli jah vist 104 osavõtjat ja ma olin seal siis tagant neljas.
Ja abruka turniirid need ka ikkagi vahest jätkuvad.
Vahest käin seal ka, eelmisel aastal ei käinud, aga vahest käin seal ka. Ja. Nüüd on, mis puudutab Saaremaa turniira siis ja olgu need organisaatorid tänatud, see on üks väga suur ettevõtmine, siin 100 meest kohal ajada, kõik organiseerida, see ei ole lihtne asi.
Ja kas sa ise ka kodus, kas lahendad male ülesanded või nüüd ju saad ka arvuti taga mängida, et hoiad ennast vormis?
Mängin arvutiga. Arvuti on väga hea asi. Arvuti on selles mõttes hea asi, et hakkad mängima, teed esimese partii ära, siis on arvutile selge, keda me peame sul järgmises partiis vastu panema. Kas tugevam mehe või nõrgem mehe. Nii et arvuti hoiab pidevalt niisugust taset, et mängijad on oma tasemed võrdsed. Arvuti on üks fantastiliselt hea asi.
Ma kui palju sul siis kulub, kas nädalas või kuus sel arvuti taga vanamänguga?
No seda ei oska öelda, mängin siin iga päev või paar partiid, 10-minutist partiid, päevas pool tunnikast võibolla. Rohkem juba silmi luba mingid arvutanikes.
Sa juba puudutasid oma jutus ajaloohuvi, kui oli juttu siis siin Ülo Tuulikust ja sellest raamatust, millest me siin rääkisime.
Teeme siin intervjuu Suuguga väikese pausi. Meie jutujaamisest saadet kokku pannes tekkis mul mõte helistada Ülo Tuulikule, et küsida, mida temal Huugu Tõrsi kohta öelda. Ülo ütles, et ta kohtus Huuguga esimest korda kuursaalis, seal ühe laua taga istudes leidsid nad kohe ühise teema. Selleks on ajalugu. Ülo hinnangul on Huugu suur ajaloohuviline, kes valdab vabalt vene ja saksa keelt. Esimesest kohtumisest sündis sõprus, mis kestab siiani. Ülo menutas iga-aastaseid autoreise Lätimaale Jurmalasse. Huugu roolis Ülo ning Jüri reisijatena kaasas. Jurmalas, nagu kuulsime, elab Tuulikute loomingu tõlki ja Anna Siigure, kes muide käinud ka mitu korda Saaremaal ning ka Abruka saarel. Ülo Tuuliku hinnangul on Huugu Tõrs väga sõbralik ja täpne, keda võib alati usaldada. Jätkame taas intervjuud Huugu Tõrsiga.
Siin on ka, ütleme, loetletud koduloolaseks, maletajaks ja mul tuleb meelde aasta oli siis 2014, kui sinu ettevõtmisel Läänemaal siis avati üks mälestuskivi ja kus oli ka siis sinu sugulase nimi ja need nimed olid siis kõik saarlased. Ja kui ma aru võib etta, siis 1951. aastal oli neil siis selline tulevahetus Nõukogude piirivalvuritega. Täpsustame, siis räägime selle asjakord üle.
Jah, see vastab tõele, tähendab kogu lugu hakkas sellest pihti, et minu mõlemad emapoolsed arud põgenesid 1944. aastal läände. Ja nad sattusid seal Rootsi sõjaväeluure pilgu alla. Vanem vend õigel ajal sai aru, et see on liiga ohtlik mäng ja ta läks edasi Kanadasse. Aga noorem vend jäigi Rootsi sõjaväeluuresse ja ta saadete siis sai seal välja õppe ja saadete siis seal 2. septembril 1951 saadete Läänemaale Põhjaspea lahti. Seal neid ootas juba KGB valitsus, puhkes väga äge lahing tragöödia mõlemel poolele. Kõik nii-öelda Rootsi agendid said surma, aga surma sai lisaks nendele veel 2 Nõukogude julgeoleku ohvitseri ja 10 piirivalvurid. Ja miks pärast KGB see operatsioon ebaõnnestus, samas kui nad ootasid Rootsi luureid ja oleks olnud lihtne ilmselt kinni võtta. Aga nad mängisid nii-öelda üle ja tahtsid saada liiga palju, tahtsid kinni võtta ka Rootsi tagasi suunduva selle kiirpaadi. See ei õnnestunud, seal puhkes tulevahetus ja muidugi siis oli ka juba nendel meestel selge, et rannas on lõks. Ja muidugi nii, kui nad astusid nii-öelda kummipaadist välja, siis olid nende püstelkuulipildid olid laetud ja esimesel võimalusel nad avasid tule. Ja nendel tekis suurepärane võimalus seda täpselt tulistada, kuna KGB ja piirivalve olid oma veel kokku lepinud, nii kui mehed panevad, astuvad paadist välja, nii suunake prožektor vihkende selja taha. Aga see vedikene nihkus ja see nihkus piirivalvurite peale ja siis oli juba selge, kuhu tulistada. Ja sealt sai kogu see kaos selle alguse. Ma olen rääkinud siin nende keeru polkovnikutega ja nad ütlesid mul nii, et rannas oli kaos, kohutav kaos.
No sina olid 1951. aastal alles 3-aastane. Kahe aastane. Kas nüüd hilje kodus või seal suguleste tuttavate hulgas sellel teemal ka räägiti või ikkagi kardeti kuidagi avalikusele rääkida sellest sündmusest, sest mina tea, mis võis juhtuda ka selle rääkijaga. KGB kõrvad olid igal pool.
No räägiti loomulikult, aga sosinal. Räägiti sosinal siin selle, aga sellest asjast tohtnud rääkida.
No millal, kui vanas asjas olid, kui sina oma teadvusse selle asja võtsid ja tegid endale selgeks, mis seal siis tegelikult toimus?
Niisugust esimesed lapse mälestused, et midagi nagu ei ole korras, tekkisin mul esimestel kooliaastatel. Aga mis tegelikult oli, seda ma muidugi tollale ei adunud. See, et mu onu oli siis seal Rootsi luures.
Onu nimi oli Lembitustel, jah.
Ütleme, seda ma lõplikult siis taipasin võibolla keskkooli pingis. Umbes siis, jah. Ja selle asjaga ma hakkasin siis nüüd tegelema, hakkasin uurema seda asja aastal 2014. Ja
10 aastat tagasi
ja ma ei ole ühtigi asju ma elus teinud nii kirglikult, nii suure pöhendumusega, nii suure ajakulu, aja ja isegi veel rahakuluga kui seda lugu. Ma olen käinud, seal ju üks mees oli seda tundmatu, keegi Grimes. Ja see Grimes on, otsin Saaremalt, otsin Eestist, otsin Venemalt, mitte midagi leia. Ja siis üks 10 korda käisin Lätis, Jormalas. Ja sealt hakkas asi arnema. Et see mees ei ole mitte Grimes, vaid see mees on lätlane Janis Grimes. Nii. Aga no Janis Grimes hakkas siis otsima, kus ta pärit on. Selgus, et on olemas 3 Janis Grimesi, kelle elusaates on rohkem ja vähem seotud KGB-ga. Üks oli Valka lähedalt plaanivallast. Rääkisin siis selle Janis Grimesi isaga. Ta ütles, et isa kadus ära kusagil tema jaoks 52. aastal. Tema oli käinud KGB-s uurimas, ja talle öeldud, selle küsimuse järgele meie pole tulge. No, võtame see, sealt ta mingit selgust ei saanud. Siis Jurmalas Läti ajaloolastega ja ka selle ühe KGB ohvitseriga vesteldes selgus, et sõjaeelses Jurmalas elas üks luuletaja kirjanik Bush, eesti meile on meeles, kelle kirjaniku nimi oli Krums. No, siis oli selge, no ilmselt see ongi. Palusin Läti ajaloolaste abi, nad hakkasid siis sel jälgajama ja selgus tõepoolest niisugune, David Bush, et niisugune David Bush Läti, seal Jurmalas elas. Ja ta kirjutas luuletes, ta oli siiski mingil määral tuntud, õppis Jurmalas Saksa koolis ja oli Läti leegionis ja see KGB, mis ütles, et ta võis olla ka selles töötada ka Reinhard Keelini Fremde Heere Ostis selles luurorganisatsioonis. Jäi kolama katlisei vahele, võeti kinni, värvati ümber. Nii, see kõik oli õige, aga paraku seda Janis Krumpsi Rootsi ei saadetud. See Janis Krumps hakkas tegema nii väikest viisi KGB-le kaastööd, hakkas hoidma sidet siis välislätlastega ja see Janis Krumps maati 1974 aastal tubulti kolmistule. Nii, siis oli ka sellegi jook.
No, see on selline uurimustöö, ja, et ja. Ikkagi sa oled selleks ka aega kulutanud ja need niidi otsad on ikkagi viinud siis sinna, mida sa oled eesmärgiks endale seadnud. Kas aga tead, millega siis sinu onu tegeles enne sõda siin? Oli ta Saaremaal või läks ta siit juba?
Ta oli sünnud 1923. No, ta oli poisik selle ajal, eks üle. Mõgi ema ütles niimoodi.
Selle aastal oleks siis saanud 101-aastaseks.
Ja. No tema vents oli, tema vanem vents oli reelmine aasta. Et lembit oli niisuguse selamuga, kellel meeldes riskida. Et risk oli tema elus midagi väga väärtsliku.
Mis ametit ta pidas?
Ta oli, tähendab, minu vana isa, tähendab lembitu isa, Aleksandr Ostel oli tugevate vasakpoolsete vahetega, ta oli kommunist. Ja nad aega ajalt tema ütles, nad seal oma vähel seal said kokku, seal Aaduint ja vist August Mälk ja kes seal veel olid. Ja ta oli 40. aastal, ta oli vallavanem, Lemandas. Ta oli vallavanem ja tema kui nii-öelda vallavanem ja kommunist saatis oma nooremad lapsed, seal hulgas ka minu ema, ja ka lembitu saates Venemaal, eks ole. Nad elasid Venemaal, elasid selle sõjasel üle. Ja vanem vend Heimar, ma ei tea, mis moodi ta pääses nii Vene sõjaväest kui ka Saksa sõjaväest. Aga lembit muidugi õppis seal, ma sain seda Venemaal teada, õppis seal ohvitseride koolis. Õppis ohvitseride koolis ja koos Laskur korpusega tulid siis Veliki Luki rindele, kas ta jooksis üle, kas ta jäi seal kotti, jäi vangi, seda ma ei tea. Igal juhul mõni kuud hiljem oli ta juba Eesti diviisis. Ja võitles seal sinimegede all. Ja kui sinimegede all rinne murdus, siis ta oli kohe lõandasse ja see vaade ütles veel niimoodi lembit ütles, et mina selle Saksa aadu võis küll rohkem sõdida ei kavatse, viskus oma Saksa mandri ahju ja panid oma vaneme venna Heimerga, said kusagilt paadi ja panid Rootsi. Rootsini ja Rootsis siis ta sattus seal Rootsi pilgu alla ja leiti, et on sobiv kandidaat. Ja nad tulid ka siis 51. aasta septembri algul tulid nii-öelda kindlasse surma. Lõks oli juba ees olemas enda jaoks. aga nad muidugi müüsid ennast väga kallilt. Peab ütlema, noh, see oli ka ainuke võimalus, et seal vahele jääda.
No, millal sinuni jõudsid need teadmised või see info sellest Rootsist siia tulekuni ja sellest lahingust Läänemaal?
Tähendab, 56. aastal avaldas ajakiri Oganjuk teate, et Rootsi luure on saatnud Eestisse põhjus pealahte 4 maagenti Lembit Usti.
Teiste nimed olid ka, jah.
Richard Pöllu ja Axel Krumsi, Axel Borsi, selle esimees. Ja keegi kreums. Ja see jäige saladuseks, kes see kurjade keegi kreums on. Kuni lõpuks 2018. aastal Ameerika luure keskvalitsus avas osama arhiive ja see oli juba selgelt kirjas. Jaanis Krumps, sündinud sellisel aastal Lätis, Kalette vallas ja siis juba tõmbas vastad kokku. Ja siis me hakkasime otsema sealt ka neid sugulasi, leidsime ka need ülesse suurte pingutustega. Algul tuli niisugune info mulle, et perekond, kogu perekond läks läände ja on nii-öelda kadum läinud, kas siis tee peal või ära surnud. Aga jätkasime otsinguid ja mõni aasta hiljem saime juba kätte, siis teate, ei, seal on ikkagi üks sugulane, kes veel mäletavad õiget Jaanis Krumsi ja siis oli ots kokku tõmmatud. Siis ma panin seal uue tahvli, seal mälestis kivi peal juba õiget andmetega. Jaanis Krumps sündinud 23, see ja see kuumev. Nii et, ja andmid ma olen kogunud sisuliselt kõigis naabriikidest, ütleme Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Soomest, Venemaalt. Muidugi see, no produktiivsus on igal pool erinev olnud, aga noh, kõik, mis paljud ei vasta, aga kõik, mis ma olen, ja ka koha peal. Vaat, väga huvitav on veel see, et siia maani inimesed kardavad rääkida. Aga õnneks ma sattusin ühe mehe peale, kes järsku ühel hetkel järsku Tõnu Veldre küsimuse peale hakkas ta rääkima. Ja ta rääkis väga olulist infot, sest oma vahel nad ju suhtlesid, ütleme see kohalik kolhoosi esimehed, see kohalik partei aktiiv ja kohalikud piirivalve ohvitserid, nad käisid koos saunas, koos võeti viina. Ja siis läksid ka muidugi piirivalve ohvitserid nii-öelda keelepallad lahti. Ja sealt ma sain väga palju teada. Ma sain lõpuks seda teada, et mis seal tegelikult juhtus. Need nüansse. Ja nii, et no nii see lugu on, ma võiks sellest lõpetas rääkida. Ma olen kohtnud igat sorte meestega, nüüd oli veel koomitav asi. Ja asku helistas, eelmine sügis helistas, paar kuud tagasi helistas mulle Rootsi Tallinna saatkonna sõvetashe. Ja küsis niisugust, noh, lõikast infot selle asja kohta. Ma tal paari lausega vastasin ja sellega see lugu lõppes. Noh, ma muidugi ei tea, kas tal, miks ta seda küsis, et kas tal tekib veel huvi see kontakt ülesse võtta, sest mul oleks talle väga palju küsimus esitada, sest me sisuliselt praegu meile Rootsi amete võimud käest mitte midagi saanud. Mitte midagi. Rootsi pool on absoluutselt vaikinud. Mul oli veel kontakt ühe juhtiva Rootsi Karolinska instituudi ajalooprofessoriga, kes on just nimelt selle valdkonnaga tegelenud, kes on uurinud just nimelt seda, keda saadeti Baltikumi Rootsist 40. ja 50. aastail. See mees, ma ütlesin ta nii, no hea küll, palun saada mulle infot 2. septembri kohta, ma muud infot ei taha saada. Sealt mul tuli vastus, kahjuks selle kuupäeva selle operatsiooni kohta arhiivi andmed ei ole. Ja Vene allikad väidavad seda, et rootslased olevat, kui Rootsi valitsus ametlikult eitas seda neid operatsioone, et Rootsi luurofitserid olevat osa arhiive hävitanud või võtnud mikrofilmidele, kuhu ka praegus need Rootsi ajaloolased juurde ei pääse. Ma olen nüüd lekitanud niisugust infot selle sõnmaskoht, mis selle põhjusaspel tegelikult toimus, et järsku mõni mees võtab veel asja ülesse ja leiab need nii-öelda need mikrofilmid, sest mind huvitaks eelkõige selle meeskonna aruandreisi kohta, mida, sest kaasas oli ka see Rootsi luurohvitser kapten Andreasson, et mida ta kirjutas, mida ta nägi, mida ta tajus sel hetkel. Kas ta nägi juba neid mehi maha pannes seal, et on rannas lõks? Sest seal ju prosektorid sähvised, Vene laevad olid rannas. Et kas nad nägid seda? Niisugune üksik asja mind huvitaks, aga seda Rootsi poolt ei ole vastust tulnud. Ja siis ma olen veel püüdnud ühendust saada nende nelja mehega, neli Eesti randlast, väliseestlast, kes siis need mehed põhjuspõlde toimetes, paraku need mehed suurid kõik väga noorelt. Olen rääkinud selle Lillebergi, selle laevakapteni vennapojaga. No, ta ütles, jah, ta on neid jutte nii palju kuulnud noores peast, kui isa rääkis siis selle Alfrediga, aga ta mitte midagi ei mäletama. Ja kogu see materjal, mis siis isaled ja vende olid, kõik jääviti ära. Nii et väga raske edasi liikuda, aga mul on veel niisugused teatud söödad nii siin kui seal pool merepõhjas. Ootan angerat, kes need konksud alle neileks. Olgu siis siin või seal pool. Aga praegu ajad on keerulised, neid asju ei saa forseerida. Aga kontaktid on olemas, nii et ma ajan asja nii kõva, kuni minu uudisimu on lõplikult rahuldatud.
No mis arvad, et kas see lõplik rahuldus ka tuleb või praegu nagu sa ütlesid, ajad on keerulised ja informatsioon on ikka väga raske kätte saada?
No olgem realistid, ma osun, et seda ei tule. Aga ma ei saa seda 100% väita, ütleme, lootus ei ole kadunud, aga lootuse tõenäosus see on võibolla mõni protsendi kümnendik. Aga seda asja ajama hakates, no ma ei uskun, et ma nii, üldse nii kaugel jõuan, kus ma praegu olen.
Oli siin juttu ühenimelistest lätlastest, aga kui nüüd rääkida perekonna nimi Tõrs, siis Johannes Tõrs on vast tuntud üle Eesti kõige rohkem Tõrs ja siis Saaremaal on üks mees sinu nimega Ülo Tõrs, kes on tuntud lauljana viimasel ajal, ma ei teagi, mida millega ta tegeleb, noh ka noor pensionär nagu öeldakse. Ja kas olete sugulased?
Me oleme kõik sugulased. Ülo on minu onupoeg. Ja Johannes Tõrsiga meie vanaesad olid vennad. Vanaesad olid vennad, jah.
Ma siis üks lähedased, et olete sugulised.
Ja Aleksander Tõrs, ta oli seal Lassi külas naabertalus, ta oli ka väga korv elu lõppela sellest, mida räägi. Sest see ei ole minu, sama mis minu vanaesel oli. Aga ma oma vanaisa kohta võin üks juttu rääkida, eks ole, aga võõr inimese kohta ma ei tohi seda rääkida. Aga jah, me oleme sugulised ja nähtavasti läbi geenide. Mingisugune geen on, et meil kõigil on ajaluvi. Kõik tahaks tegelda poliitike vedike. Ülo oli ju, ma olen siin paljudel öelnud.
Aga antis vormi ka siin Eesti Vabariigi.
Ja Ülo oli see mees, kes oli kodu kaitses, oli kaikaga piiri peal. Kui neid mehi oleks seal kaikega olnud piiri peal, siis oleks tekinud ka see võimalust, et kunagi lähevad selle automaatidega mehe piiri peale. Nii et tema oli ikka üks esimesi minejaid ja asjaajaid, et minu suur lugupeda on Ülo ees. Mina olen niisama lobiseja.
No Johannesega olete ikka ka lobisenud, nagu sa praegu ütlesid, kõikidel teemadel.
Noh, Johannesega võib-olla vähem, sest meil jäi see vanus vahe juba nii suureks, sest tema on minust 10 aastat vanem, aga ta oleks sõna, kui ta oli 16, no ma olin 6 saanem, läks ole.
No lagedel tema muusiumis olete ikka käinud?
Olen käinud küll, jah. Ja,
no. No kodus sul ilmselt on lihtne ja kerge seda tööd teha, sul ei ole segajaid ja sul eladki siis üksinde ja oled seda vist kogu aeg teinud või?
Jah. No kodus muidugi seda, ütleme, tegelikult seda tööd ma teen ikka väljas, ma olen kas kusagil siin vahepeal olin arhiivis palju Tartus seal ja Lätis, Jormalas, seal koht on erinevalt inimestega. Küll ühe, küll teise ajaloolise, kes mind aitavad Tallinnas. Töötan koos selle Meelis Sauauguga, see on Mälu Instituudi ajaloolele.
Enne järgmise teema juurde siirdumist kuulame ühte Hugo lemmiklaulu Jaak Joala, esmakordselt ehk Väike saal.
Vaikne saal on minu ees. Sajad silmad näevad mind. Üksinda ma tunnen. Valgus eraldab neist mind. Äkki silmi näen ma sään, ja neile laulda tahan nii, kui esmakordselt kohtume me siin. Sul naer on hulgel silmis sära pootu, ei saa ma sul. Lootust see on nii, sest laudes ma vist meeldan siin. Ja kui sa koju lähed, sellest mõtle, see on nii, pole ainult just sulle minu laul. Laul on lõppenud, vaatan nüüd. Silmi nägin saan, kuid kas üldse oli neid, tahan siiski laulda veel, kui esmakordselt kohtume me siin. Sul naer on hulgel säravootus, ei saa sulle anda mingit lootust, see on nii, sest laudes ma vist peetan siin. Ja kui sa koju lähed, sellest mõtle, see on nii, pole
tervise eest sa olitsed ka, ma ei ole küll ise näinud, aga kolleegid seal ütlesid, et sa oled üsna tihti on siin näha seal terviseraja peal, et siis pühendad oma tervisele, et kas sa teed keppikõndi või ilma keppidata?
Ilma, 6 kilti, täna meil käisin ka 6 kilti tunni aega, et siin nagu püüan nii palju kui noh, nii-öelda ilm lubab ja püüan käia, see on väga hea siin, see on kõige parem tablett.
Ja oled vist kas päris täiskarsklane või ka sinna pool täiskarsklane?
Ja suits viimata võtsin viina Venemaal. Ja ma olen eriti palju käinud Ukrainas, eile kui Ukrainas soovit on. Ukraina ja Venemaal ka muidugi.
Oranus. Ja kõik see hoiab, nagu öeldakse, nagu saalised ütlevad, meele erksa ja võid tegutseda.
Ja käimine on väga vajalik, väga vajalik on. Nii et seda toonitavalt kastid, et igal juhul, kui põlved lubavad, siis käia. See on suurepärane ravim.
Nii, möödunud aastal nii sauna kui liikumisaasta, aga sa saunast ka lugu pead?
No mitte eriti. See käimine on parem, sauna saab ka käia, aga jah, ei ole loomulikult ma pesen edast, aga niis, no, jääaugus käima ei ole.
No lugemine ja sa loed palju ja loed ka siis vastavalt ikkagi neid, mis sind väga huvitavad, nii et päris krimi null või selliseid asju sa ei loe, nii et ikkagi rohkem sellised ajalooliste sisuga raamatuid ja kas sa teatris ja kinos ka käid või siis rahuldad kinos, teleka ees istumisega?
Kinos, mida ma viimult telekas ma vaatasin seda eesülivist kinos Q2 oli üks Eesti film, väga hea film oli.
Võibolla jah, ma käin kinos ise arva, nii et
ja.
Viimase ära.
Jah, see on siin laps Eesti film, olen käin kinos vaatamas mõningaid. Teates satun arva lugeda tahaks, kas ilmad ei luba. Õnneks praegus ma saan veidike lugeda ja praegu on ka mu laual Walter Schellenbergi Labyrint. Väga huvitav raamat on. See on üks, ma olen alles algus, kuna ma ei saa palju korvaga lugeda. Eile jõudsin niisuguse kohane, kus Schellenberg oma memuaarses kirjutab, et nad sokutasid üle Tsehi Stalinile info, et Tohatševski teeb koostööd Aferiga. Ja Stalin ütles selle info eest maandile 3 miljonit kuldrubla. Ja Schellenberg saigi need rahad kätte, need 3 miljonit kuldrubla. Aga nad hakkas neid kasutama. Ja siis nad panid tähele seda, et kõik need agendid, kes neid kuldrublased Venemaal kasutasid, heid vahele. Et need seerianumbrid olevat olnud märkistatud, need olid väga, väga kõrge nominaaliga mündid. Ja siis Schellenbergile anti käsk need mündid hävitada. Mis moodi seda ma ei tea. Kas ümbrasõlatele või ei oska öelda. Et niisugune seik oli, jah, et noh, siia on meil vähe teatud asi. Et Saksa-Vene koostöö oli, et seal oli midagi sõjaväelist vahel. Üks väga huvitav raamat on ka sellest Poljakovist, kes 25 aastat töötas ameeriklaste kasuks. Alates aastas 61 kuni 86 ja ta lõpetas oma karjääri Kiru Akadeemia juhatajana. Ja ta andes välja tuhandeid KGB ohvitsele, agente ja kaastööldise läänes. Ja kui Reagan käis Moskvas Gorbatšoviga kohtumisel, Reagan ütles Gorbatšovile, andke mulle Poljakov elusena ja ma pakun teile vastu arvukalt vahelenud KGB ohvitsele. Selle peale Gorbatšov rääkis mingisuguse oma asu järgmine päev, nad said uuesti kokku, siis Gorbatšov ütles, Poljakov lasti maha palgud tagasi. Nii et nüüd asjad on huvitavad raamatud. Üks raamat on...
No kui sulle juhtub kätte selline huvitav raamat, kas sa siis enne seda käest ära ei pane, kuni nagu öeldakse, loed siis ühe hingesõõmaga lõpuni, olgu siis kell öösel, kell 1 või kell 2 või...
Ega neid raamatud saab kätte niimoodi lugeda. Sest need on kirjutatud niivõrd põnevalt ja seal on no, ilmselt on need väga olulised detailid nii osavalt välja jäetud, et sa mitte midagi ei taju. Teada ei olnud seda, et lõppkokkuvõttes jah, niisugune asi toimus, Gordijevski oli, inglise agent Gordijevski viidi Venemalt välja ja nii et...
Ja mis keeles sa oled, põhiliselt eesti keeles, aga ka võõrkeeltes?
No jah, üldiselt ongi nii, et kui... Tagantajal valetas, mul oli oma koolis oli üle keskmine huvi, oli ajalu ja saksa keele vastu.
Ja siit ma kohe küsin, koolist oli juttu, et erialalt oled sa siis tegelikult kes?
Erialalt ma olen maaparandaja. Ma panen teie suunate tööle.
Ja lõpetanud siis Epamaa,
jah. Sest no, ma nagu ei kujutanud ette oma elu koolis. Ja kuna ma olin siin maaparanduses no, kooli vahel töötanud, ma ootasin, lähen sinna. Et seda ma juba, see oli mul selge, ma ei ole insener. Mul ei ole just inseneri loogikat, inseneri mõtlemist, mind huvitavad hoopis muud asjad. Et siis, no, jah. Ja ette, mis kooli aastal puhutab, vahaks huvitav fakt, Ivo Linna oli 8 esimest kooli aastat minu pinginaabur. Ja ma olin väga huvitav, et Ivo oli tagantjärele vaadatest, Ivo oli niisugune poiss. Tema kohta võib öelda, et ta oli kuidagi eriline, ta lugu eristus teistest. Ja päris mitmes niisuguses valdkonnas. Ma mäletan, kolmandas klassis see meie laulmusõpetaja mängis mingisuguse viisi ette. Ütles, noh, nüüd lapsed, tehki seda viisi järele. Noh, ma läksin siis kutsuda mind välja ja lööde kohe tagasi. No, sulle ei tule see asi hästi välja. Siis tuli Ivo ja ma olin siis omas mõttes mõtlen, mis Ivo sul nii pikalt vahib. Kui Ivo lõpetas, siis õpetaja ütles, kuule poiss, seust võib veel asja saada. Ja üks asi veel, millegi Ivo silma torkas. Ivo isa oli, tollal oli muuseumdirektor. Ja Ivo pääses sellesse salajasse fondi, kus olid need nii-öelda keelatud ajalehed. Ja iga esmaspäev Ivo andas meile ülevaate Saksa Wochenschaust. Need rendeteated 41. suvel. Kuidas on ja liikus siia sinna. Et niisugune ajaloo uvisel teises, kolmandas klassis, no see ei ole päris tavalne, et see nii varakult välja lõi. Ja muidugi muusikuviljeldel ka, tal olid need lähne, need rockstarid olid tal kõik olid tal peas, need Paulangad ja Bill Hellid ja Elvis Presleyd, ma olen tõenud Ivo mäletan neid veel.
Aga keskkoolist ühes klassis ei olnud?
Ei olnud. Ja Ivo?
No Ivo tuleb suur 75. sünnipäeva kontsert, on ta juba kutsu saatnud sulle, kui pinginaabrile.
Ei ole veel, ma olin tal viimasel juhul olin. Et ja Ivo tegi suurt karjääri seal laulil, aga...
Ja kui nüüd rääkida sinu praegusest ameti nimetusest, siis ma kirjutasin välja, et Estagaris oled sa prokurist. Just. Ja see sõna nüüd ei tule sõnast prokurör ega prokuratuur, vaid sellel on hoopiski teine tähendus.
Noh, see prokurist tähendab, ma võin esindada firmat nii-öelda teatud küsimustes.
Kuidas Estagaril praegu läheb?
Estagar on üks väga huvitav firma. Ma ei saa öelda, et oleks kerged ajad, aga ajad on väga huvitavad, sest Estagar peab need küsimuse lahendama just nimelt niisuguse küsimuse, mida maailmas siimaan mitte keegi ole veel lahendanud. Me tegeleme furtselaraaniga. Meie tooraine on furtselaria lumbricalis. Hetkel maailmas ei ole teist niisugust firmat, kes niisugust vetikat oma tootmises kasutaks. Iga vetikas annab nii-öelda erineva keeli, eks ole, mida tuleb edasi töödelda. Ja see tingib ka selle, et meil on võimalik kopeerida tehnoloogiat. Me peame kõik ise leidma. Ja see teeb selle asja põrgulikult keeruliseks. Aga lootust kaotada ei tohi. Meie praegune juhtkond on väga optimistlik, väga energiline. Meil on väga tugev toetaja, on Kristjan Rahunev, seda mis sa tead. Ja no, tuleb olla optimist.
Optimist Hugo Tõrs tõesti on. Hugo ajaloohuvist võiksime rääkida pikalt. Kas või sellest, et tänu tema ajaloohuvile sai ta enam kui 30 aastat tagasi tuttavaks saksasest maailmakuulsa kopsuarsti allergoloogi Karl Christian Bergmanniga, kellel on esivanemate kaudu tihe seos Saaremaaga. Tuntud tohtri ja ajakirjanik Veljo Kuivia vahelist vestlust vahendas Tõrs 10 aastat tagasi. Lugu ilmus ajalehes Meie maa. Tänaseks aga kõik. Järgmine saade Külo vahelood on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
külavahelood.